kun sagale America saganta afan oromoti. Saati Ethiopia tigalgala galgala saati lama wala karanga saati sadi sagalen America sagantan afan oromo yeromar witata hanga jimata radio ni da television ni as magala Washington ra kan tamsas amajal kabera takamoltan hordofto ta Kenya sagantawan harrafkin de fenne kan kesumnesu an mitukuf kaduti odu fi sagantawan harraf kamnu kesa presidentin Rwanda Paul Kagame Buafilanno ifomen sagale dibenta sagaltami sagal argachun yero faffaf filatami jedamu Donald Trump yalina jecha ergarati tasifamen buya lamam boda ifat ummatati mulachufi kopitor bani kante kopidu bartotatin Kenya ti api bilbila harka fayedamun shamarran waaye fayalagu ji abarsi famajrachu simbrange hangatu murasaganta Kenya tinwalin tura amma dabaren kanoduti bafkadu moroda
kamultani urdotto ta sagale America saganta afan oromo hudu mangalgal kana wajjin an bafkadu murudati bulcin sananno amara godina wallo kaba ana gubbalafto ganda 0 digdami afur jedamu kesattim jimata darbe adolesa shani barakuma lama fi kudaja lola warana motumma ti fi hidatto ta fanno gidduti tasifameni namottan hididanne ajjefa musani frottani namottani ajjefamani sagale America ti himani jiru Namina genya sani tib jecha makani sani hin namne igafatani akka sagale America ti manitti bakka jirenya isani tirasasa mesha warana gudda fagenya radar batameni misensoni mati isani ti fi jirattoni ganda isani shanta anu ajjefa musani ibsaniru Nammi bira makani sani akka hin namne gafatani si alella rasasa mesha warana gudda fagenya radar batameni misensa mati tokkoti alatti namottan torba biro ajjefa mu isani mirkanessani jiru halella sibilo tarratti rawwatameera jedhame kanarratti kan gaafatamani bulchaani ana gubbalaafto kumala yaareda baate miidhaan gaheera jedhame kuni gawu isaa mirkanessani hidattoonni fallaa mootummaa dhaabbatani lolaa jiranu ummata nagaa keessa lixani akka dhukaasan sagalee Ameerikaatti himanii jiru godina wallo kaabaa keessuma naannoo magaalaa Laallibalaa ana habruutii fi gubbaalaafto keessatti yeroo adda addaatti umnoottan mootummaatii fi dhattoota faannoo gidduutti waan walitti bu'iinsi raawwachaa jiruufi nageenyi akka hin jirre jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru bulchaan aanaa gubbaalaafto kumala yaaree dabaateesi bulchiinsa isaanii keessa nageenyi mirkanaawaa ta'e akka hin jirre sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin mirkaneessaniiru Walgayi manamare bakka bu'oota uummata marsaa 36 irratti namoottan nagaan jumlaadhaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii irratti kan gaafatamani muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed warreen jumlaadhaan moo'achuudhaaf ka'ani yommuu ajjeefamanu ajjeechaa jumlaatu raawwatame akka jedhanu ibsanii kanarra darbee tarkaanfiin itti gaafatamummaadhaan alatti fudhatame yoo jiraate akka sirreeffamu taasifna jechuu isaanii kan ibse gabaasni masfinarraage komishiniin mirganamooma Itoophiyaatii fi dhaabbileen mirganamooma biroo ajjechaan namoottan nagaa irratti raawwachaa jiru akka isaan yaaddesse beeksisuu isaaniin eree jira.
Kibxata har'aa Keeniyaa keessatti namoota mormii mootummaaf daandiitti ba'an irratti poolisiin dhukaasa baneen namni tokko ajjeefameera jedhame.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti mormiin kibxata har'aa itti fufe pirezidaantiin biyyatti akka aangoo isaanii gallakkisanu kan gaafatudha. Sochii mormii guyyaa har'aa handaara magaala Nairobi bakka Kitengela jedhamutti taasifameen mormitoonni poolisoota irratti dhakaa darbachaa gommaa gubaa akka turan kan gabaase maddi oduu Reuters poolisoonni dhukaasa bananii yoo yarate namni tokko ajjeefamuun akka mirkanaa'e beeksiseera. murtoo dilaala yookaan gibira dabaluutiin wal qabate sochii mormii ji'a tokkoon dura biyyattii keessatti taasifame wal qabate pirezidaantiin keeniyaa Wiiliyaam Ruuto miseensota kaabinee isaanii guutummaatti hojii irraa akka ari'an taasisee jira. Haa ta'u malee malaammaltummaa mootummaa biyyattii keessa jiru guutummaatti qulqulleessuudhaaf pirezidaantiin biyyattii aangoo isaanii gallakkisuu qabu sagaleen jedhu itti fufee jira. Akka komishiniin mirga namoomaa biyyaalessaa keeniyaa inni mootummaadhaan deeggaramu beeksisetti hiriira mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiru wal qabate namoottan 50 ta'anii ajjeefamuun isaanii beekameera. Oduu keeniyaadhaan wal qabate biraatiin miseensonni poolisoota keeniyaa 200 ta'an dabalataan wixata kaleessaa galgala gara biyya Heeyitiitti imalanii jiru. Keeniyaan biyya kutaa Kaaribiyaan keessatti argamtuu fi jeequmsaan raafamaa jirtu Heeyitii gargaaruudhaaf poolisoota 1,000 erguudhaaf murteessite isaan keessaa poolisoota 400 dhiyeenya kana bobbaasuu ishee hanga'aa gameessa dhaabbata poolisii keeniyaa waabeffachuudhaan kan gabaase madda oduu ajaansi Frans Pires.
Oduu keenya isa biraatiin immoo gara Itoophiyaatti yommuu deebinu bulchiinsa naannoo Affaar magaalaa Awaashitti torban darbe gaafa sanbata xiqqaa jechuunis adoolessa 6 bara 2016 namni meeshaa waraanaa hidhate tokko konkolaataa deddeebisa uummataa minibaasii jalamuun waamamu kan magaalaa jigjigaarraa ka'ee gara Finfinneetti imalaa ture irratti dhukaa sabaneen namoonni lama ajjeefamuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Obbo Badrii Muusaa fira isaanii balaa konkolaataan miidhameeru yaala fooyya'aa fudhatanii gara Finfinneetti imalaa osoo jiranii haleellaan kun irratti raawwatamu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Somaalee obbo Abdul Qaadir Raashid konkolaataa minibaasii imaltoonni ittiin imalaa turan galumsa magaalaa Awaash irraa kaasanii hordofanii haleellaa irratti raawwataniiru jedhanii haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate jechuunis komataniiru. Dhimma kanarratti gama kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar irraa akkasumas godina 3 fi bulchiinsa magaalaa Awaash irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Jiraataa magaalaa Awaash kan ta'an obbo Qaasim Ahmed yommuu gochichi raawwatame namoota bakka sana jiran irraa dhaga'e jedhanii dhimmichi wallabdee namoota dhuunfaa irraa akka ka'e himanii qaamoleen nageenyaa erga taateen kun ta'ee bakka sanatti argamuun nama namootatti dhukaasuun lubbuu baase to'annaa jala oolchaniiru jalan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Abdul Qaadir walitti bu'iinsa naannoo Affaarii fi Somaalee gidduutti deebi'ee ka'een tajaajilli geejibaa gara Finfinnee fi Adaamaatti taasifamu deeggarsa qaamolee nageenyaa federaalaan addaan hin cinne jedhanii garuu immoo uummanni imala taasisuuf sodaa qaba jedhaniiru jechuun Dirreedawaarraa Addis Chokkoltu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo pirezidaantummaa Ruwaandaa keessatti taasifameen pirezidaant Pool Kagaameen sagalee dhibbeentaa 99 ol argachuun marsaa arfaffaadhaaf mo'achuun isaanii gabaafameera. Bafqaadu.
Sirri sagalee kennuu wixata kaleessaa taasifame erga ifatti raawwate sa'aatii 7 booda bu'iin filannoo guutuu hin taane akka agarsiisetti Pool Kagaamee sagalee kenname keessaa 99.5 fi qabxii 1.5 argachuu isaanii komishiniin filannoo biyyattii beeksisee jira. Bu'iin kun kan beekame erga lakkoofsi sagalee 79 xumurame booda ta'uun isaas ibsameera. Kaadhimamtoonni Pool Kagaameedhaan mormuudhaan beekaman lama himannaan kanaan dura irratti dhiyaate waan xumura hin arganne fi akka isaan filannoodhaaf hin dorgomne manni murtii biyyatti kan dhorke yommuu ta'u mormituun biraa immoo sababa hokkora kaasuutiin kan ka'e akka hin dorgomne komishiniin filannoo biyyatti uggurii irra kaa'uun isaa beekameera. Erga bu'iin filannoo kun ibsame booda kan dubbatan pirezidaanti Pool Kagaameen lakkoofsichi amantaa naaf kenname kan agarsiisudha inni immoo waan caalaadha jedhanii rakkoowwan keenya hafanii akka waliin hiiknu abdiin qaba jedhaniiru. Yeroo ammaa namni umuriin isaanii waggaa 66 Pool Kagaameen filannoo bara 2003, bara 2010, bara 2017 taasifame 1993 ol galmeessuudhaan kan mo'atan yommuu ta'u bu'iin filannoo ammaa kana booda waggoottan 5 fi pirezidaantii biyyattii ta'anii akka itti fufanu kan isaan taasisuudha. Walwaraansa gosa irratti hundaa'een guyyoottan 100 keessatti lammiiwwan ishee 1,800 ol kan dhabde Ruwaandaan bara 2012 hamma 2022 gidduutti guddina waliigalaa 7.2 akka galmeessuu dandeesse gabaasamee jira. Akka gabaasni baankii addunyaa jedhutti lammiileen Ruwaandaa walakkaadhaa ol ta'anii galiin isaan guyyaatti argatanii doolaara 2.15 gadi.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp erga yaaliin ajjechaa irratti raawwatameen guyyoota 2 booda wiixata kaleessaa galgala yaa'ii biyyaalessaa paartii isaanii kan rippaabilikaanii irratti injifannoodhaan ija uummataa duratti deebi'aniiru. Gabaasa Kaaroliin Priisuut Wiskansan Milwookii irraa ergite sagalee Ameerikaaf ergite akka taanutti dhiyaata.
Kuni Doonaald Tiraamp erga rasaasaan rukutameen booda yeroo jalqabaaf uummata duratti kan dhiyaatedha. Dubbachuun isan barbaachisne bakka buutonni kutaa bulchiinsa isaa bakka qaawwasaa guutaniiruufi. Asitti miiltoo isaa haaraa kan filannoo bara kanaa fi siyaasa icciitiin qabamee ture isa guddaa waggaa kanaa keessaa kan ta'e kutaa bulchiinsa Ohaayoo irraa seenaatara kan ta'e Jee Dii Vaans itti aanaa ta'uun yaa'ii biyyaalessaa rippaabilikaanii irratti kan ifoomsame.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
Senator Vance umurii isaa waggaa 39ffaatti dargaggummaan gara filannoo pirezidaantiitti kan dhufe yaadannoo baadiyyaa Ameerikaa Hiil Biilii Eliijii jedhamuun beekamu duraan miseensa humna galaanarraa kan turee fi warra ilaalcha konzervaatiivii qabu jedhaman keessaa tokko kan ta'e yeroo tokko Tiraampiin Hiitlerii Ameerikaa jechuun nama qeeqelas. Pirezidaanti Joo Baayden wiixata kaleessaa Vaans qaama Tiraamp jechuun waaman.
J.D. Vance be nominated by acclamation. All those in favor signify by saying aye.
Yaa'ii biyyaalessaa warra rippaabilikaanii bara kanaa guyyaa jalqabaa irratti jilli bakka buutota paartichaa kutaalee bulchiinsa garaa garaa irraa dhufan 2,400 kaadhimamaa eegamaa ture pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee isaanii kennaniiru. Bakka yaa'ichitti gaggeeffamaa jiru irraa fageenya xiqqoo irratti namoonni hiriira mormii imaammata Doonaald Tiraampii fi kan rippaabilikaanii irratti taasisaniiru. Joon Miilar jiraataa Miilwaakiiti. Akkas jedha. Kaadhimamtoota 2 akka qabnuu fi kaadhimamaan inni tokko himannaawwan yakkaa 34 irratti banamanii akka jiran namoota yaadachiisuun barbaachisaadha jedhee yaadeenidha. Garuu immoo filatamuun Vaansii fi yaalii ajjechaa irratti taasifameen booda Doonaald Tiraamp dafee dandamachuun garee isaaniif haamlee caalaa kenneeraaf. Maayikal Laawular Niiwoork irraa mana mareetti bakka bu'aala. Akkas jedha. Gaaffin jiru waa'ee isa darbee osoo hin taane isa gara fuulduraa fi akka biyyaatti akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfannaa kan jedhu akkasumas dhimmoota uummata Ameerikaa tuqaniiti. Jilli bakka buutota paartichaa asitti argamaniiran isa kanaan duraa caalaa tokkummaa akka barbaadan dubbatu. Amma dhuma guyyaa jalqabaa yaa'ii isaanii kanarratti tikkeettii pirezidaantii guutuu Tiraampii fi Vaansiif kennan irratti hiriira ba'uu danda'u jedha. Gabaasni Kaaroliin Priisuut Miilwaakii Wiskansan irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Qophii keenyatti aanuun immoo ministeera haajaa alaatti hooggantuun biiroo sagalee Ameerikaa Niik Cheeng gaafa Afrikaatti ergamaa addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaddar Maayik Hamar waliin dhimmoota beela Tigraay keessatti gabaafaman akkasumas walitti bu'iinsota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufanii jiran irratti kan gaafatte jaallanneen haala taanuun dhiyeessiti.
Tigraay keessatti beelaa fi wabii nyaataa dhabuu akkasumas naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Waldhabdee kana keessatti gaheen Yuunaayitid Isteetsi maal ta'uu qabaa gaaffii jedhuuf Hamar ennaa deebisan beela akkasumas akka beekamutti fedhiin gargaarsa namoomaa kanneen karaa USAID baay'eetti bobbaanee jira. nuti gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti gumaachinu guddaa qabna waan yeroo hundaarratti sojjennu jedhan. Garuu daawwannaa isaanii isa dhumaa kanarratti guddina tokko tokko arguu isaanii ibsanii oliigaltee diinummaa dhaabuu irratti gamaagama lammaffaa adoolessa 8-9 taasifneen ifatti yoo dubbanne amma namoonni biyya keessaa buqqaan gara mana isaaniitti deebi'uu akka jalqaban arguun nu jajjabeessa. Kunis sagantaa bal'aa DDR hidhannoo hiikkachuu fi loltoota deebisanii walitti makuu fi deebisanii dhaabuuf abdii qabnaa jedhan tattaaffii nagaa fi araaraa Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa keessatti jajjabeessaa jirtu keessatti guddinni argame bal'inaan ibsuu dandeessuu gaaffii jedhuuf ambaasaaddar Hamer innaa deebisan.
Well, first and foremost, on November 1st of 2022, the guns were silent. And now, 20 months in, they remain silent.
Eyyee, hunda duraa sadaasa tokko bara 2022 qawween callisee jira. Ammas ji'a 20 keessatti callisanii ilaalu. Kunis beekamaadha. Murtoo guddaadha. Sababaan isaa yeroo sanatti waraana addunyaa kanarratti dhiiga dhangalaasisee ture. Kanaaf ammas gaanfa Afrikaa waliin carraa nagaa finneerra. Garuu kana caalaa baay'ee hojjetamuu akka qabu beekamaadha. Akkuman kaase namoonni biyya keessaa buqqa'an akka deebi'an sagantaa TDR bal'aa haqa ce'umsaa fi itti gaafatamummaa irratti hojjechuu qabna.
Garuu haalli jiru haalaan fooyya'eera. Akka mala hordoffii gamtaa Afrikaatiin hiittaan mirga namoomaa haalaan hir'ateera. Darbee qofa akka mul'atu nutti himameera. Warri sun guutummaatti xumurarra gahuu qabu. Hojiin baay'ee ammallee ni hafaa jedhan. Waliigaltee Pirootoriyaa yookaan waliigaltee diinummaa dhaabuu yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jira? Gaaffii jedhuuf Hamer deebiin kennan. Gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e bulchiinsa yeroo kan Tigraayiin waliigaltee tolfame irratti cicha qabu. Hojiirra oolmaasaas itti fufuuf hojjetaa jiru. Kanaafis nuti Ameerikaan qaamolee lamaan waadaa galan akka raawwatan dhiibbaa gochuu irratti guutummaatti bobba'uu keenyatti fufna. Waadaa gurguddaa keessaa tokko dhimma isaanii marii siyaasaan furuu akka qaban gara jeequmsaatti deebi'uu kamiyyuurraa of qusachuu akka qabanidha. Naannoleen biroo kan akka Oromiyaa fi Amaaraa keessattis mariidhaan nagaa buusuuf yaaluuf tattaaffii taasifamu kamiyyuu itti fufuuf nutis qophiidha jedhan Hamer. Hiittaan mirga namoomaa kamiyyuu fudhatama akka hin qabne Hamer ibsanii waggaa lama dura ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan waraana Tigraay keessatti yakka waraanaa yakka dhala namaa fi sabaan qulqulleessuu raawwatame jechuun ibsanii turan. Yuunaayitid Isteets hanga ammaatti dhimma kana gara ICC'tti dhiyeessuuf maaliif dadhabdee gaaffii jedhuuf Hamer akkas jechuun deebii kennan.
Ministeerri dhimma alaa Aantoonii Biliinkan murtoo sana innaa ibsan an isaan waliinan ture. Bitootessa bara 2023 yeroo inni gara Finfinnee deeme muummicha ministeera Abiyyiin murtoo sana akka murteesse yakka waraanaa fi yakka dhala namaa raawwatamu ibse. Gocha ammeenyaa raawwatame ibsuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Deemsa Itoophiyaan eegalte kanaan itti gaafatamoon seeraan akka itti gaafataman gochuu fi iddoo hundatti dhaabbanna.
Akka hubannoo kiyyaatti mootummaan adeemsa haqa ce'umsaa guddifachaa jiruun karaa sirna mana murtii Itoophiyaan itti gaafatamummaan akka jiraatu ilaaluuf nutis ammas sana deeggaruuf qophaa'aa jirra. Kanas mirkaneessuu barbaanna. Haa ta'u malee warra yakka suukanneessaa raawwatan itti gaafatamummaan isaaniin oolu kana of eeggannoo fi itti dhiyeenyaan itti gaafatamummaan akka jiraatus mirkaneessuu barbaanna jedhanii.
We understand they have been developing their own policy in terms of how they're going to achieve transitional justice.
Isaan akkamitti ce'umsaa qaa qopheessan mootummaa akkamiin hojiirra oolchuudhaaf akka jiran gadhiisan. Ministeera qaa waliin walargee walga'ii qondaalota Itoophiyaa waliin qabu hunda keessatti dinqisiifannaa barbaachisummaa haqa ce'umsaatii fi itti gaafatamummaa akkasumas jeequmsa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessa jiruu fi naannolee biroo keessa jiran keessatti kabajni mirga namoomaa jiraachuu qaba.
Garuu mootummaan itti gaafatamummaa lammiilee isaaf qabu akka eegu mirgi namoomaa isaaniis akka kabajamu ni eegnaa jedhan. Amar Jabuti keessa yeroo turanitti mootummaa Jabuuti akkasumas abbaa taayitaa misooma mootummaa giddu galeessaa yookaan IGAD waliin marii waa'ee Sudaan gaggeessanii turan. Akkasumas yaaddoo guddaan akka jiru beekamaadha jedhanii haala Sudaan irratti anillee gamtaa Afrikaa waliin Finfinnee keessatti walga'ii qophaa'e lammiilee nagaa Sudaan deeggaruu eegaluu irratti hirmaateera. Naannoon guutuun waan ta'aa jiruun baay'ee sodaatee jira. Ameerikaan sodaatteetti jedhan addunyaan abdii kutannaa uummanni Sudaan waraana suukanneessaa walitti fufiinsa qabu kana keessatti mudachaa jiru dhagahuu qabdi. Hanqinni gargaarsa namoomaa ajjechaa hammeenyi raawwatamaa jira. Akkasumas dhimmicha irratti xiyyeeffannoo idil addunyaa dabalataan fiduu qabnaa jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa argamsiisuufis jiddaa keessatti marii haaraa jalqabuuf carraa kamiyyuu fuulduratti tarkaanfachiisuuf baay'ee hojjechaa jirraa jechuudhaan Maayik Hamar ibsa isaanii xumuraniiru.
Konvenshinii yookaan kora sabaa paartiin kaadhimamaa pirezidaantii filuuf gaggeeffamu ilaalchise. Tigisti gammee waan qindeessite kanattaanee dhiyaata.
Dur yaa'iin konvenshinii jedhamu kaadhimamaan pirezidaantii irratti murtaa'u filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa hinjiru ture. Yeroo sanitti paartileen siyaasaa walgahii koree kookasii qopheessaniitti paartilee xixiqqoon hooggantoota dhaaba kaadhimamaa filatan. Filannoo pirezidaantii 12ffaa bara 1832 irratti paartileen kaadhimamaa isaanii filachuuf yeroo duraatii konvenshinii geggeessan. Filannoowwan akkasiirratti darbee wanni nama ajaa'ibu uumamaati turan. Konvenshinii tokko tokko irratti kaadhimamaa beeksisuudhaaf yeroo itti fudhateera. Bara 1924 tti dimokiraatonni Joon Deevis kaadhimamaa paartii isaanii godhanii filuudhaaf sagalee 109 argame walitti qabuudhaa guyyoota 16 itti fudhate. Boodas filannoo waliigalaatti Deevis kaadhimamaa rippaabilikaanii Calvin Coolidgeen mo'ame. Amma garuu konvenshiniin daddafeet xumurama. Bakka bu'oonni irra caalan isaanii karaa kookas kutaalee yookaan immoo filannoo duraanitiin kaadhimamaadhaaf kennamanii kaadhimamaanis konvenshiniin oduman jalqabin beekama. Ta'ullee konvenshinii irratti darbee waan hin eeggamne numa jiraata. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa itti aanaa isaanii konvenshinii irratti ifa godhan. Konvenshiniin televizyiiniidhaan waan kallattiidhaan darbuuf qalbii namoota sagalee kennaniitii fi eenyu filuu akka barbaadan murteeffachuu barbaadanii in hawwata. Bara 2020 weerarri COVID-19 paartileen lamaanuu sagantaa isaanii akka jijjiiran dirqisiiseera. Paartileen deeggartoonni yookaan immoo amanamtoonni isaanii baay'inaan irratti odoon argamin walgahichi karaa intarneetii bifa addaatiin qophaa'e.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii dubartootaati. Mootummaan Keeniyaa appilikeeshinii yookaan aappii moobaayilaa haaraa fayyadamuun shamarran waa'ee fayyaa laguu ji'aa barsiisaa jira. Karaa aappii OK Keeniyaa jedhamu kana fayyadamtoonni odeeffannoo qulqullina qaama ofii eeggachuu fi mata dureewwan biroo argachuu danda'u. Galmi isaas sheekkoo fi yaada dogoggoraa waa'ee laguu ji'aa irratti mul'atu dhabamsiisuun shamarran ulfa umuriin isaanii otoo hin ga'iin mudatu eeggachuudha. Viktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa kan gabaaste jaallanneen qophii dubartoota har'aaf haalattaanuun qindeessiteetti.
Waaltaa bilbilaa LVCT Health jedhamu kan Naayiroobii keessa jirutti hojjetoonni ergaa bilbilaa fi barreeffamaa guutummaa biyyattii irraa dhufuuf deebii kennu. Gaaffilee irra caalaan waa'ee fayyaa wal hormaataa keessumaa marsaa laguu ji'aa akka ta'e dubbatu. Keeniyaa keessatti yeroo baay'ee waa'een laguu ji'aa iccitii fi akka qaaniitti kan ilaalamu ta'u dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF ibseera. Dhaabbatichi akka jedhutti shamarran umrii kurnootaa keessa jiran yeroo baay'ee odeeffannoo waa'ee kana toora intarneetii irraa barbaadu. Garuu wanni argatan yeroo hundumaa sirrii miti. Isaan akkasii gargaaruuf mootummaan Keeniyaa Unicefii fi LVCT Health appii mobaayilaa Okii Keeniyaa kan shamarran umrii kurnootaa keessa jiran dhuunfaadhaan waa'ee qaama isaanii akka baratan taasisu uumaniiru. Dhaabbata LVCT jedhamu keessatti gorsituu waa'ee fayyaa akka ta'an Keet Uguutu kutaa appii Okii Keeniyaa jedhamu kana hoogganu.
It tells them having your periods, that's a normal thing. It's not something to be ashamed of.
La gujia qabachun isani kun wan medle yakate tinima wan tikana miti kanaf wan tfayedemu qaban isa kargatan bakka sanjran bekuni dendaw omisha sanbarbaju sukan argachu dendaw akkasumas iyade sammu sani kesejiru deggara samnisa namoni tokotokku malif la gujia jian akka umomo himbekani malifin igar gajran igafatu
Cecilia Loku namota kuma saddeti ol appii yookaan appilikeeshinii kana fayyadaman keessaa tokkodha. Haadha daa'ima tokkoo kataate Lookoon odeeffannoo appii kana irratti argamu osoo duraan argatte ta'e ulfa umrii shamarrummaatti ishee mudate ittisuun nan danda'a ture jetti.
If I had that information like this app it can
odeeffannoon akka appii kanaa osoo hin qabaadheera ta'e laguu ji'aa hordofee guyyoota itti ulfaa'uu hin danda'u tilmaamuu hin danda'an ture silaan ulfaa'uu hin ture silaa yeroo ammaa haala daa'imaan ta'uu hin ture.
Akka dhaabbileen eegumsa fayyaa addunyaarra jiran hedduun jedhanitti sochiin quunnamtii saalaa gosa hundaarraa of qusachuun mala ulfa ofirraa eeguuf dhibbaa dhibbatti bu'a qabeessa ta'e tokkicha. Gosoonni ulfa ittisuu adda addaa kan akka kiniinii ulfaa'u ittisu liqimsuu yookaan immoo kondomii fayyadamu carraa ulfaa'u baay'ee hir'isu. Fayyadamtoota Okii Keeniyaa marsaa laguu isaanii appii kanarratti hordofuu qofa otoo hin taane gorsitootaaf barreeffamaan yookaan bilbilanii waa'ee mirga fayyaa wal hormaataa baruu danda'u. Keet Keeyima dhaabbata deeggarsa shamarranii Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu. She is the first jedhamu Keeniyaa keessatti hojjetaa kan jiru yoo ta'u appii kana deeggaruufis daayirektara sagantaa ta'uudhaan hojjetu. Hawaasa fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa irratti mari'achuu irraa fagaatu yookaan qaana'u keessatti kalaqni akka appii kana barbaachisaa ta'u dubbatu.
Mentors are particularly shy to talk about
gorsitoonni shamarran waliin waa'ee yeroo dargaggummaa waa'ee qulqullina yeroo laguu ta'u haasa'uu ni qaana'u. Shamarree hawaasa marsaan laguu qaanessaadha jedhee yaadurraa dhufte tilmaamuu ni danda'ama. Intalli akkasii nama waa'ee akkasii isheedhaaf ibsu hin qabdu. Kun adeemsa saayinsii uumamaati.
Keeniyaa keessatti shamarran umrii kurnootaa keessa kanneen jiran giddugaleessaan 10 keessaa 4 ulfa ta'uu yookaan immoo daa'ima godhataniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa akka biyyattii beeksisee jira. Itti aantuu itti gaafatamtuun ministeerichaa Janet Mool gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin hiyyummaa fi hanqinni barnootaa keessuma naannoo baadiyyaatti dhimmi kun akka hammaatu taasiseeraa jedhu. Aangoonni Keeniyaa meeshaaleen akka Okii Keeniyaa app shamarran umrii kurnootaa keessa jiran odeeffannoo isaan barbaachisu akka argatan ni gargaaraa jedhanii amanu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instaagraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an Mitikuuf Qaaduu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gamme, gulaalaan suur sagalee Maatiyu Giraant, piroodiyuusar keenya har'aa Biraan Hayiluu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya kibxata har'aaf qindeeffanne. Asuma irratti goolabna. Halkan gaariidha.